Nu, ja mums kvorums ir, tad mēs varam sākt varbūt, ja? Labdien, kolēģi! Jā, šodien mums ir darba kārtībā viens jautājums. Vai ir kādi priekšlikumi vēl par darba kārtību papildinājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsosim par dienas kārtību, kurā ir viens darba kārtības jautājums. Jā, Pēter. Ah, jā, ah, ok. Jā, paldies, jā. Jā, Pēters ziņo, ka viņš nevar pieslēgties Zoomā, bet viņš ir nobalsojis par. Tā, visi deputāti ir nobalsojuši par. Labi, tad mūsu pirmais un vienīgais darba kārtības jautājums ir par biedrības Viacor. Šā ir tik iesniegums par zemes nomas līguma numuru 611-432-18 pagarināšanu. Mums ziņo Jānis, ja?
Jā, labdien visiem.
Labdien.
No pašvaldībā ir saņemts biedrības Viacor Charity iesniegums par 2019. gada 22. gada augustā noslēgtā zemes nomas līguma numuru 6.1, domu zīme 1.4/32/18 pagarināšanu. Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka 2019. gadā, 22. augustā, pašvaldība un iesniedzējs ir noslēguši zemes nomas līgumu par 6 dažādām zemes vienību daļām, katru 1 kvadrātmetru platībā, ar mērķi izvietot lietotu apģērbu un apavu konteineru, savākšanas konteinerus. Jā, atbilstoši biedrību nodibinājuma likuma 2. pantam, 1. daļā noteiktajam, biedrība ir brīvprātīga persona apvienība, kas nodibināta, lai sniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Biedrības plānotais pasākums zemes vienību daļās atbilst biedrības darbības mērķiem. Un atbilstoši normatīvajiem aktiem, nomas maksa gadā ir 1,5% no zemes vienības kadastrālās vērtības, bet ne mazāk par 28 eiro. Tātad kopsumma sastāda par šīm 6 zemes vienībām. Nomas maksa ir 168 eiro plus PVN. Ja, ņemot vērā iepriekš minēto, tika sagatavots lēmuma projekts par zemes nomas līguma pārjaunošana ar biedrību Viacor Charity līdz 2025. gada 31. decembrim. Lūgums atbalstīt lēmumu projektu un virzīt to uz domas sēdi.
Jā, paldies. Kāda būtu jautājuma, lūdzu? Man ir jautājums, tur tā nu, nomas maksa noteikta tie 168 eiro. Tas ir par kādu periodu, tas ir gadā vai kā varbūt jūs
Gadā, gadā, tā ir
jo
gada
tur
maksa.
vajadzētu pielikt klāt to vārdiņu, ka
Tur
tas ir par...
ir nomas maksa. Gadā ir
Ah, jā.
1,5%, bet ne mazāk kā 28.
Jā, bet tur lemjošajā daļā otrais punktiņš, kur ir noteikts, ka ir 168 eiro.
Jā. Jā, šeit nav pielikts klāt, ka
Jā, tur
gada.
varbūt papildināšu šo te vārdiņu, ka tas ir
Gada,
gadam, tas ir gadam.
jā, noteikti
Jā.
nomas gada maksu, par, jā,
Jā.
papildināsim, jā.
Ok, vēl kādi jautājumi? Labi, paldies, ja jautājumu nav. Tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projekta papildinājumu, ka tas ir par gadu maksu šī 108 eiro. Visi deputāti nobalsojuši par, nu, man ir grūti pateikt par Pēteri, jo viņš nepiedalās balsojumā, tā kā rādās, ja, bet tātad lēmuma projekts ir pieņemts un Pēteris zvana. Jā, Pēter? Pēteris arī mutiski par, tā kā visi deputāti, kas piedalās, ir nobalsojuši par. Virzam lēmuma projektu uz domas sēdi. Paldies!
Paldies.
Tā, kolēģi, vai mums ir vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad paldies un lielāko daļu tiekamies Finanšu komitejas sēdē.